fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Vezzina nilqakom għal-program fuq il-finanzi, program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum li jkompli ma dak tal-ġimgħa li għaddiet, se nkomplu nitkellmu dwar is-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna. Skont rapport li jinħareġ fl-2013 mill-Bank Ċentrali ta' Malta, instab li 76.3% tal-familji f'Malta ma jfadlux. Studju ieħor iktar riċenti li sar fl-2015 instab li 64% tal-Maltin qatt ma ħasbu għal kemm għandhom infadlu għal meta jiġu biex jirtiraw. Però 70% ta' dawk intervistati qalu li l-pensjoni tal-Istat se tkun biżejjed biss għall-affarijiet essenzjali jew bażiċi. Nista' nkompli nsemmi diversi studji oħra dwar kemm il-Maltin huma konxi sa ċertu punt mill-importanza li jfadlu għal dak iż-żmien fil-futur meta jiġu biex jirtiraw, imma dan mhux biżejjed. Erġajn stedint miegħi lil David Spiteri Ginger li sa mis-sena 2004 kienu baqa' involut direttament fit-tfassilu l-implementar ta' diversi strateġiji relatati mal-qafas tal-pensjonijiet f'pajjiżna. Minn segwina l-ġimgħa li għaddiet, David beda jispjega uħud mill-aspetti ta' riformi li kienu implementati fis-sena bejn l-2007 u l-2010, ir-rapport tal-World Bank illi ħareġ b'ċerta konklużjonijiet xokkanti u hemmhekk x'pruna t-tibdil illi kellu bżonn iseħħ fis-sistema tal-pensjonijiet. David kienet jispjega it-third pillars, it-tlett son pilastri tal-pensjonijiet, il-pensjoni tal-gvern, il-pensjoni privata li bil-fors trid tagħmilha, kif ukoll il-pensjoni volontarja, però ħallejt l-aħħar programm meta saqsejtu u qed li ridek tispjegali ftit din is-sistema taż-żewġ terzi l-pensjoni li hija sinonima mal-istruttura tal-pensjonijiet f'Malta u naturalment dak li nwiegħed se jkolli nagħmlu u se nsaqsik il-pensjoni taż-żewġ terzi, però jidhir li wkoll illi fir-rapport tal-World Bank kien ukoll suġġett għal ċerta studji matematiċi illi kienu waħda mill-aspetti allarmanti illi kien hemm fl-studji li jagħmlu huma f'dejk.
Mela, ġeffilu ħaġa grazzi tal-li ġajt studentni għal dal-programm u għal dal-boħra nixtieq nirri ngrazzja s-semmija tiegħek għall-paċenzja tagħku. Jeddi daw jismawni. Mela, il-sistema tal-pensjoni tagħna hija sistema kif qed tgħid tajjeb inti bbażata fuq il-prinċipju taż-żewġ terzi. Xi jfisser dan? Mela l-ewwel ħaġa, il-kontribuzzjoni li tħallas fuq il-paga tiegħek, inti dik il-kontribuzzjoni biex inkun eżatt ma tħallasiex fuq l-inkam li taqla kollu. Xi jiġifieri? Jiġifieri jekk int rġieħ l-argument qed taħdem ma' xi ħadd u dana għandek il-paga, għandek transport allowance, fi flus, għandek production bonus u għandek overtime. Inti 10% ma tħallasix fuq dak il-pakket kollu, inti 10% tħallasa biss fuq il-paga l-bażika, the basic gross wage. Il 10% mbagħad inti ma tħallasx it-10% fuq il-basic wage tiegħek kollha. Ġiġifieri, ġifieri hekk għaldih l-argument inti taqla 25,000 euro fis-sena. Inti ma tħallasx it-10% fuq il-25,000 euro. Is-sistema taż-żewġ terzi għandha dak li sejħulu maximum pensionable income. Huwa biex ngħidlek is-ceiling li fuqu tħallas il-kontribuzzjoni tiegħu. U llum dak is-ceiling huwa 17,500 euro. Mela, inti ġifier qed taqla 25,000 euro, int se tħallas il-kontribuzzjoni tiegħek u min jħadmek iħallas 10% oħra u l-gvern iħallas 10% oħra, dik titħallas fuq is-17,500. Okay. Issa, meta il-pensjoni, sistema tal-pensjoni ġiet in-nidja fin-1960, il-maximum pensionable income li ġi stabilit dakinhar kien 7,000 lira Maltin, li jiġu kemm 2 times 2.33 jisu jiġu xi 14,000 euro. Dik is-6,000 ma waqgħux mill-arja, dik is-6,000 kienet il-paga tal-President. X'ġara? Again, prinċipju fundamentali fejn li jinti żżomm dak is-ceiling f'relazzjoni ma kien qed tikber il-paga hekk kif jgħaddi żmien. Sa 2007 dak is-ceiling ma tbeddel qatt. Mela waqt il-paga medja baqgħet tiela l-una sabeda 16,000 il-paga medja, sa 2007 is-ceiling kien bis 6,900 Maltin. Li jiġu 15,500 euro. Mela, meta tipparaguna dak il 15,500 ma l-average wage, ma jibqax iżjed two-thirds. Għax inti kompressajt is-ceiling, ma ċaqlaqtux. Hekk kif il-pagi telgħu bl-inflazzjoni, ħajja ħjar ekonomija ħjar, da' s-ceiling ma ċaqlaqat. Allora fir-realtà mhux vera two-thirds. Pensionant il-lum fir-realtà il-medja huwa 54%. Issa, dik il-medja, ovvjament min qed jaqlalek 2,000 euro 9,000 euro se jkun qed juhu 90%. Però min qed jaqlalek il-fuq minn 17,800 maximum pension, m'għandekx ir-relazzjoni. M'għandekx ir-relazzjoni. Issa, dikka kienet waħda mill-problemi seri li affettwat l-adekwezza. Għax hekk inti suppressjajtu, right? U l-paga qed tola, l-ħajja qed tola, l-inflazzjoni hija għaddejja, il-ratio bejn il-pensjoni u bejn il-paga medja dejjem qed tistakka. Infatti, bil-reformi li għamilna fit 2007, għax sfortunatament, il-rekomandazzjoniet li konna poġġejna meta sar l-ewwel health check, fit 2010 il-gvern dak iż-żmien aċċetta vera ftit minn dak ir-rekomandazzjonijiet, so llum tista' tgħid propjament li s'issa l-qafas fundamentali tal-riforma kien dak ta' 2007, il-break jgħinija din ir-relazzjoni ta' degenerazzjoni tal-maximum pensionable income mal-average wage. Xiġifieri? Fejn dik kienet sa taqgħet u sa tagħti adekwezza ta' 16-18% is semmejt l-ewwel, il-break jgħinija u l-proġett l-estimi juru li min sa jirtira minn daħal fil-ħajja tax-xogħol illum u sa jirtira fil-2060 ir-relazzjoni tal-pensjoni tal-istat mal-average wage sa tkun jisa 45%. Ok, sa tkun jisa 45%. Ġifieri, qed nitbiedu iżjed il-bogħod mill-prinċipju taż-żewġ terzi. U juru wkoll li hemm gap. Ġifieri alla volja ġifieri ċertu rekomandazzjonijiet. So waħda mir-rekomandazzjonijiet importanti li l-gvern kien ferm u daħħalha fit-2007 kienet li biex innaqsu dad-distak bejn il-maximum pensionable income allura kemm tista' tuħu fil-pensjoni tal-istat u l-average wage, tidħol formula biex iżomm din ir-relazzjoni ħajja, idealment tagħmilha 100% wage inflation. Min ma jafx f'ekonomija il-paga ġeneralment, mhux dejjem, però ġeneralment tikber mod ħafna iżjed maġġel milli tkun ir-rata tal-inflazzjoni. Mela inti biex iżomm ir-relazzjoni biex nuħdu il-best case scenario kif qegħdin li nżommu l-adekwezza tal-pensjonanti futuri l-istess livell li għandhom pensjonanti llum, medja dejjem qed nitkellem ta' 54%, inti trid 100% relationship. Trid 100% relationship. Problema hija 100% relationship mhix sostenibbli. Ir-rekomandazzjoni li konna għamilna dak iż-żmien hija li indaħlu indexation mekkaniżmu ġifieri fejn kull sena dal-maximum pensionable income jiżdied formula fejn il-formula tkun magħmula minn żewġ elementi. Waħda l-element huwa 70% tal-inflazzjoni tal-paga u l-oħra 30% tal-inflazzjoni ġenerali. Mela dana Mħalli biex dan il-makkinarju, alright, waqqaf li taqa 18%. Pero ma tal-axiex 54% biex nilħu il-pensjonat tal-lum, let alone biex nilqu 66% li suppost irridu nkunu. Tal-laħħa għal 46%, ma l-pensjonant tal-futur se jkollu pensjoni tal-istat li hija inqas minn pensjonant li huwa korrenti. Xi jfisser biex nitkellmu fir-reali, biex nitkellmu fir-reali. Mela kif għad l-ewwel il-pensjoni il-maximum pension bil-income illum huwa 17,800 euro. Jekk niftakar so, plus or minus. Mela l-ogħla pensjoni li jista' juhu persuna li jiltira llum pensjoni tal-istat, l-ogħla pensjoni hija 11,800 euro. Okay? Li jfissru, jekk min se żbaljat, 238 euro fil-ġimgħa. Mela jekk inti għandek illum paga ta' 25,000 euros, mbagħad forsi ħadd promotion, użdiedet u wasart biex tiltira jkollok 40,000 euros, right, inti se tuħu pensjoni massima ta' 11,800 euro. Dik hija r-realtà. Dik hija r-realtà. Hija adekwata biex tgħix, ma mhix sattik l-istess livell ta' għexin li inti qed tuħu meta kellek il 40,000 euros.
Però daw l-11,000 li għadak kem semmejtu ma jesaġo kostanti, ġviri il-lum il-pensjonanti juhu daqsek meta jirtira d-sena ma by the time li aħna issa nirtiraw.
Mela, għanuhu u appunt importanti, marċin ħawax l-mħuħ ma. Meta għamilna riforma tal-pensjonanti, tal-pensjoni fil-2007, aħna qsamna l-popolazzjoni fit-tlieta. Mela aħna konna tal-opinjoni u l-gvern qabel magħna li min kellu 55 sena fit 2007 mhux ġust li inti tiġi għandu tagħduj insa meta kollu li għadna taġifi minsa l-pjanijiet li għamilt. Jiena sa nbiddillek kollox minn dak li konna qegħdin nitkellmu fuqu kif x'sagħduh int meta tirtira. Allura ma kien hemm l-ebda rekomandazzjoni negattiva li laqtet minn kien 55 il fuq. Kien hemm żewġ rekomandazzjonijiet anzi importanti. Waħda proprju dak li tajt int. Mela jiena semmejt li l-maximum pensionable income bejn il-1979 sa 2007 kull ma tbiddel darba biss li kienet darba jew darbtejn ċuċata ġifi kien 6,000 sa 2007 tara 6,975 Maltin qed nitkellem statiku. Allura daħħalna l-konċett li jkun marbut mal-kola. Ġifieri kull sena dak is-ceiling u l-pensjoni individwali tiżdied bl-element tal-kola. It-tieni kien hemm kondizzjoni fil-sistema tal-pensjoni kif kienet dak iż-żmien li kienet tajt jekk inti taqla inti tista' taħdem u tuħu l-pensjoni, però jekk taqla eżed mill-minimum wage titla' fil-pensjoni. Tittasel. U aħna għadna sma, aħna xirridu, aħna rridu nis li jirtiraw jibqaw attivi, parti tal-ekonomija, għall-ovvjament nitkellmu llum fuq it-teknoloġija, eċetera, dejjem jibqa' il-kapital uman. Appart il-fatt li s-sistema ssir iżjed sostenibbli iżjed m'għandek popolazzjoni ta' taħdem, aħna rikomandajna u bi pjaċir ngħid li l-gvern kien aċċetta, għad nisma. Ejja neħu għadi, ma tagħmilx sens. Kif ngħidhem, l-aħħar ħadem għall-pensjoni u ħallas għalija l-pensjoni. X'fija tiegħu jew tagħha. U tnejn hekk irid jaħdem ninkoraġuh mhux naqtawlu qalbu jew qalba. Mela dawk kienu żewġ elementi ġodda li tejbu, tejbu il-ħajja. Ma sar xejn li affettu negattiv il-ħajja. Mbagħad kien hemm il-grupp li nqabad bin-nofs, nqabad fin-nofs, right? Nqabad bejn dawk li biddin lilhom is-sistema tal-pensjoni kważi fit-totalità u dawk li ma messejnihomx. U dawna konna sejjaħ nilhom it-transitional, l-in-between. U dawna kienu dawk in-nies li kienu twildu aw li kellhom 46 years u 54 years fi 2007. Basikament dawk in-nies li twildu bejn l-1952 għall-1961. Date of birth tagħhom 1952 to 1961. Issa, dawn għadna li daħħalna miżuri tal-riforma, il-toughness tal-riforma.
Il-ħruxija
tal-riforma, grazzi. Il-ħruxija tal-riforma, jekk inti jgħat rip il-54, jgħaxfef. Jekk inti jgħat rip il-46, jgħat iżjed ħarxa. Mela, dak li huwa 54, Zidni l il-rata tal-itterar, s-sana tal-itterar b-sena, 61 or 62. Pero dak li twilet fil 46, fil 1960, sorry, kellu 46 years, twilet fil 1961 or 62, wow, 1960, whatever, okay. Daka jirtira ta' 64. Għaxat jieqrep wa rip lejn dawk li biddilna s-sistema fil totalita u li għora rip lejn dak li ma' missajniex. U dawn ukoll fis-sistema ta' dan ġvidan kellhom numru ta' affarijiet. Fejn, pereżempju, il-kontribuzzjoni biex jikkwalifikaw għal-pens, biex mhux jikkwalifikaw biex jieħdu l-pensjoni kollha żiedet minn 30 għal 35 sena. Daħħal ukoll il-mekkaniżmu tal-kola, ġifieri il-maximum pensionable income u l-pensjoni tiżdied bil-kola. Mbagħad niġu għal dawk li sejn aħna switchers, jifiri dawk il-nis li kienu fuq l-antika, issa sej elbu fuq l-ġodda. Inklusin, jifiri, ġemma minn l-ebda diskriminazzjoni lejja, jifiri, fi inklusin, għamek kifat l-ħar darba l-tajna, għamek sajt tibdila fundamentali. Kontribuzzjoniet, per eżempju, biex nsemmi wahda minn 30, transition years dawk tal-nofs, tal-at 35, tal-switchers dawk li sej elbu tal-at 40. Il-sena tal-il-terrar min 61 tal-65, etc. Issa, dawn biex nassiguraw li inżommu dik il-relazzjoni mal-paga media, daħħalni l-on indexation semmejt l-ewwel. Okay, li kull sena dak il-maximum pensionable income jiżdied b'70% inflazzjoni, etc. Ma għandu hu eżempju ħajr. Nieden tampari li għandu 50 sena. U jiltira ta' 65 sena, ta' 65 sena fit 2030.
So.
Mela, il-mħabba dal-indexation mechanism tiegħu li daħħalna, il-maximum pensionable income mhux se jibqa' 17,500, 600, probabilment assumption għax ma nafux ir-rata sa tkun. Ma nipproġektjaw illum jekk tibqa' fuq bażi tal-aħħar sentej li titla' 28,000 euro. Bniedem li għandu 40 sena u jirtira fit 2040 issa, il-maximum pensionable income se jiżdied minn 17,600 għal jisu kważi 40,000 euro. Ok? Se tajli l-allu tela 40,000 euro. Imma tela 40,000 euro għax inti tuħu into account l-inflazzjoni, ġifieri il-paga medja hekk tibqa' tiela bir-rata li hi mhix se tibqa' 16,000 li hija llum, probably sa tkun xi 60,000, 70,000 euro. Tifhem ġifieri ġivjalla forja minn 17,500 tal-lum sa titla 40,000 fil-valur li għandek fidek. Xorta se jaqla' inqas se jkollu inqas xonfoq minn persuna li ħareġ pensjonant illum.
Ħanitkellmu naqra fuq is-sistema tal-pensjonijiet privati. U ma nafx jekk kienet parti sostanzjali mir-rapport tal-Working Committee li għamel ir-rakkomandazzjonijiet u ħareġ ir-rapport fis-sena 2015. Rajna f'din is-sena fl-2015 illi kien hemm inċentiva biex il-ħaddiem mhux biss ikompli jikkontribwixxi bil-National Insurance, tajja biex dik hija obbligu xi tagħmel liġi, imma volontarjament jaħsepu għal biex ikollu il-private pot tiegħu għal meta jirtira. Jidher li second pillar għadu ftit il-bot biex forsi wieħed biex forsi bħala mudell jiġi aċċettat f'pajjiżni għalkemm nistgħu ngħidu naħseb inti mill-istudji li għamiltu intom barra minn Malta din hija xi ħaġa li hija normali jisu naħseb ma li tibda taħdem tit mill-ewwel tibda taħseb għall-affarijiet tiegħek mill-ewwel bil-fors anzi l-istat qed iġalek ovvjament għax jinċentivak. Però aħna qegħdin immorru għalissa wieħed forsi qed jittestja ftit l-ilmijiet għall-affarijiet volontarji. X'taħseb fuq din il-ħaġa?
Kif semmejt l-aħħar darba li ltqajna li d-dinja mhix statika. Id-dinja tevolvi ruħa. Jiena dak iż-żmien kont iċ-ċer tal-komitat 2004 u 2010. Fi 2004 ġifi kważi kont alone voice, ġifi nitkellem waħdi, bażikament, biex nippova nipperswadi l-importanza ta' second pension. Illum il-ħsibiet tiegħi maturaw b'raġuni. Dak iż-żmien meta saret fi 2004, mekkaniżmi oħrajn ta' kif tista' ġiel in-nies jġemmaw minar ma tkun il-pater familjas, zvolġow, u etnarawom jaħdmu u jaħdmu sob. In New Zealand fi 2007 daħlet dak li sejħula il-Kiwi Saver Scheme. U l-Ingilterra, minna li hija mhux is-sena l-oħra sena ta' qabel, daħlet dak li sejħula Nest. Dawn huma sistemi li huma ddiżenjati fuq kif jirraġuna l-bniedem. Mela. Għax il-bniedem mhux kapaċi jieħu deċiżjoni, għax il-bniedem ma jħares 18 sena mhux se jħares, sa jkollu 65 sena ġeneralment. Żvolġiet sistema fejn tajt isma. Jekk ikun aħna nilagħbu l-pater familjas biex indaħluh, allura mela kien qed indaħluh badnieh. U badnieh. U minna l-deċizjoni għalih, u jekk jaħseb jew ma jaħsebx minna l-deċizjoni għalih. U jekk taqbdu meta għadu 18 sena jew 24 sena u beda l-ewwel ġob tiegħu, u għadu kemm irċieva l-ewwel paycheck tiegħu, forsi għandu xi dejn għall-karozza, imma għadu ma bniex spending profile tiegħu. Il-probabilità li jibqa' għalhekk. U dawn is-sistemi qed juru. Li però ra il-persuna tista' titlaq. Mela tiddaħħalha b'mod mandatorju biex jiena dik l-irrazzjonalità noħodha jien id-deċiżjoni għalik. Però jekk ma tixtieq toqgħod. Jekk ma tixtieq toqgħod, għandek id-dritt li toħroġ. Dawn jsejħulhom mandatory opt-in, voluntary opt-out. Okay. L-esperienza ta' New Zealand turi li 75% jibqawlek. U l-esperienza ta' l-Ingilterra turi percentaċoli li jibqawlek. Pala ħana l-ħsieb ta' nevolva. Qegħdin naraw ukoll l-numru ta' pajjiżi fejn kellhom is-second pension jew għalquhom jew suspendowhom. Kellek il-Czech Republic għadhom kemm ħarġu r-riforma tal-pensjoni tal-istat għandhom second pension se jgħalquh. L-Ungerija, tan kem raħsabiħ il-gvern dan l-second pension, l-nationalizzaħu daħlu fl-state pension. L-Danimarka, mħabba l-ekonomija, eccetera, suspenduha. Mela, second pension huwa ħafna issa diffiċli biex tasal konsensus fuqu. Ħafna diffiċli, apparti li din naraw li min daħlu għat jaġa jirrikonsidra. U għedin naraw li pajjiżi għedin iħarsu lejn il-mandatory opt-in. Lejn il-mandatory opt-in għal-voluntary opt-out bl-esperienzi tal-Ingilterra u tal-New Zealand, pala għana din ngħidu. Isma, aħna x'irridu mhux li n-nies jiġġemmgħu, għalfejn qogħdu nintilfu fuq ħafna teknika u hekkux second pension u hekkux X u hekkux Y u ħadd ma jifhimna mbarra, aħna mhux n-nies jiġġemmgħu jridu. Mela jagħmel ħafna żjed sens li ndaħlu sistema soft. Li nistgħu nġibu konsensus fuqha u da turi li qiegħda taħdem, qiegħda turi li qiegħda taħdem. Kritika li kellna bir-rapport ta' 2000 li ħriġ nisa, aħna rikkomandajna din is-sistema il-gvern għandu jikkonsidra bis-serjetà fit 2020. Kieda kienet ma se nista' nagħha 5 snin oħra sta. Intlaw il-wieħed jilek gor, you know, 11 sena ċertu affarijiet ma saru, qed tkun konsistenti jew. U aħna ħadna deċiżjoni. Għax fil-realtà, u tinkun daqsxejn realistiku, hija jien m'iniex komdu li naqbad tifel ta' 18 sena naqbad is-suq privat tal-private pensions u ngħidlu mandatorju sandaħlek naf li 75% se tibqa' li hemm ġew u int ma tafx fi x'għad tinvesti. Ma ħassniex komdu. Allura hawn nasal għall-punt fundamentali ħafna. Jrid ikollok edukazzjoni. Ta' kif taħdem is-sistema tal-pensjoni tal-istat, qed ikollok edukazzjoni ta' x'hemm minn barra, x'inhu l-aħjar mekkaniżmu għalih, x'għandek titħol, x'mandekx titħol, u hija sfortuna li rikomandazzjoni li għamilna fi 2010 li ssir kummissjoni vehicle, right, biex jimmexxi din l-edukazzjoni, sfortunatament kien saru miet. l-gvern da amministrazzjoni aċċettat issa li l-bżon tagħha fatti kummissjoni se tiġi mnidja fil-bidu tas-sena d-dieħla. Mela aħna ħassejna fuq il-kuxxenza. Li fl-aħħar mill-aħħar issa ngħidu kollox. Is-settur privati qed hemm biex jagħmel flus. Ġifieri dik hija r-realtà. Ej ma ħassniex komdu li laqbad tifer ta' ġenerazzjoni ta' 18-il sena jieħdu deċiżjoni qed indaħħalhom ġo deċiżjonijiet li naf li probabbli jisabqgħu li fiha.
U qed jinvesti fil-għama.
U ma jafx x'qed jagħmel?
Ver.
Allura għadna hija nużaw dawn il-ħames snin biex nibdew nedukaw. Nittargetjaw 18-il sena fost oħrajn. Ħalli meta niġu biex fit 2020 nikkonsidraw serjament li ndaħlu dik is-sistema u badna dik il-ġenerazzjoni jafu x'qegħdin jagħmlu.
Ekku. U fuq dan il-kumment naqbel miegħek perfettament David għaliex ovvjament jiena illi mill-1999 involut fl-edukazzjoni tal-konsumaturi fuq dawn l-aspetti tas-servizzi finanzjari. Nisqar miegħek jiġifieri bl-ikbar umiltà ngħid li huwa fil-programmi li konna nagħmlu li għadna nagħmlu u se nkomplu nagħmlu dejjem indirizzajt ċerta ġenerazzjoni ta' konsumaturi li kienu huma li huma nies maturi u li jafu jaħsbu u jafu jirrikonoxxu l-bżonn li jqogħdu attenti fejn jinvestu u x'na fien. Però ħafna diffiċli li tindirizza l-ġenerazzjoni li għadha qed tibda, li għadha qed tara l-flus f'ida. Tajjeb, u probabbilment jidilha misma ibda ġemma minn issa aħseb għal meta tirtira. Jibgħatu tukti xejjer, tajjeb, u ma tihomx tort minn naħa l-oħra, però rridu nirrikonoxxu l-fatt li għadha pitada aħna bħala ħaddiema, aħna bħala konsumaturi, rridu inkomplu jekk qed ngħixu iktar biex tissostanzja l-istajl tijak, l-istil tijak ta' kif taħdem, ta' kif tgħix, irrid ikollok xi ħaġa taħt rasek. Ovvjament hemm challenges ukoll għaliex fl-affarijiet, fl-ekonomija, fis-sistema li qegħdin bħalissa, r-rati tal-imax huma baxxi ħafna u allura il-konsum ma jgħinux biex dak li jkun iġemma anzi l-affarijiet qegħdin
bil-maqlub
il-banek ċentrali u l-banek qegħdin jgħidu l-ekosistema jgħileb on fuq ħalli ddawwar ir-rota, ġifieri dawn huma u realtajiet li wieħed irid jirrikonoxxi u japprezza. Grazzi David, miegħi fl-istudio kelli lil David Spiċeri Ġinġel li għal dar-programm u l-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellimna miegħu dwar is-sistema tal-pensjonijiet. Fuq il-finanzi x-xandar l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi x-xandra ta' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Karmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nselmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.